Ég hefði sett alla von mín á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunar gröfunni, upp úr henni botnlausu leðju og veitt mér fótfestu á kletti. Gjörði mig styrkan í gangi. Hann laði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guðvorn. Margir sjá það og óttast og treysta drottni. Sæll er sá maður eða gjöri drottina að hvarfi sínu og snýr sér eigi til hennar dramblótu. Nér þeirra er snúið tafa afleiðis til lígi. Mörg hefur þú drottin Guð minn gjörð dásandarverk þín og áform þín oss til anda, ekkert kemst í samjöfnu við þig. Ef ég ætti að boða þau og kunngjöra, er þau fleiri en tölu verði ákomið. Á sláturfórnum og matfórnum hefur þú enga þóknun, þú er gefið mér opin eyru. Brenni fórnir og syndafórnir heimtar þú eigi. Þá mælti ég kem, í bókrollunni eru mér reglur settar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lagmál þitt er innra með mér. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði. Ég hefði eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn. Ég leyndi eigi réttlæti þín í hjarta mér. Ég kunnferði trúfesti þína og hjálpaði og dró eigi dul á náð þín og tryggð í henni mikla söfnuði. Takk þá eigi miskun þín að fá mér, drottinn, lát náð þína og trúfesti ætið vernda mig. Því að ótal hættur umkringja mig, mér stjörðir mínar hafa náð mér svo að ég má eigi sjá. Þær eru fleiri en hárun að höfði mér, þér felst hugur. Lá til drottinn þóknast að frelsa mig, skunda drottinn er til hjálpar. Lá þá vera til skammari og hljóta kynróða er sýtjum líf mitt. Lá þá hverfa aftur með skam er óska mér ógæfu. Lá þá verða forviða við smán sinni er hrópa háð og sníð. Lá til drottinn þóknast að frelsa mig, skunda drottinn mér til hjálpar. Láta vera til skammar og hljóta kynróða. Er sitjum líf mitt, láta hverfa aftur með skömm, er óska mér ógæfu. Láta verða forviða yfir smán sinni, er hrópa háð og spjö. En allir þeir eru leita þín skulu gleðjast að fagna yfir þér. Þeir munu unna hjálpræði þínu, skulu sífælt segja, vexamaður sé drottinn. Ég er hrjáður og snauður, en drottinn ber umhirðu fyrir mér, þú ert fullveiki mitt og frelsari mitt, þegar ég guð minn.